prehľad domácich a svetových udalostí, v ktorých pôjdeme na podstatu veci. V diskusnej relácii Politické rozhovory s Romanom Michelkom. Spolu preberieme, okomentujeme, či zanalizujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene, bez cenzúry, bez falošných pravidiel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motívy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrach, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
Vážení a milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s Romanom Michelkom, tak ako nám úvodný jingle to oznámil. Vítam Romana Michelka. Roman, čo sme si na dnes pripravili?
No tak vítam samozrejme teba aj poslucháčov. No tak v ostatných týždňoch sa toho udialo veľa, ale určite by sme mali spomenúť tú provokáciu Sasky, respektíve Ondreja Dostála, ktorý sa pokúsil rozbiť koalíciu tým, že navrhol zákon, ktorý by depriorizoval alebo nedal výsadné postavenie slovenskému jazyku v rámci Slovenska, čo bola jasná provokácia s cieľom rozbiť koalíciu, aj keď teda už veľmi neskoro. Určite by sme mali spomenúť tzv. Lex Harabín, to znamená pokus o vyblokovanie Harabina z možnosti kandidovať bez toho, aby musel mu padnúť sudcovský talár, čo je prísne účelový zákon. A môžeme si pozrieť, ako to vyzerá aj v rámci jednotlivých strán, čo Kisková strana, máme tam jednu spoločnú osobu, teda Veroniku Remišovi, ktorá oslabila a odišla z Oľano spolu s ďalšími štyroma poslancami, čiže spolu už 9 z 19 odišli od Matoviča, ale ona dokonca prišla a posilila Kisku s tým, že Kiska hľadá nejaký priestor v tom konzervatívnom spektre, vôbec boj o konzervatívnych voličov, to znamená Oľano a Za ľudí, alebo teda Spolu Za ľudí. No a potom asi by sme mohli spomenúť aj akýsi pokus Druckera o založenie strany. Otázka je, či a do akej miery to má nejaký zmysel, kto má byť jeho cieľovka, či má šancu reálne niekoho osloviť. Čiže toto sú asi také najtop témy uplynulých troch týždňov, ale respektíve mesiaca. No ak by náhodou ešte na konci relácie vyskočilo rozhodnutie lídrov Európskej únie o tej štvorke silnej, to znamená šéf Európskej komisie, šéf Európskej rady, vysoký predstaviteľ pre zahraničnú politiku a šéf Európskeho parlamentu, tak to by sme ešte aspoň poinformovali, prípadne skomentovali, ale už druhý summit, už druhú noc sa chystá, tak uvidíme, že či sa to niekde posunulo alebo nie, ale sú to veľmi zásadné veci, ktoré na najbližších 5 rokov budú ovplyvňovať smerovanie Európskej únie, takže aspoň krátko spomenúť a oglosovať by sme to mali.
Výborne, takže začneme tou poslednou vecou. Drucker dnes natočil video, je to krátke, 1,5 minútové. Nakoniec vypočujme
si to. Priatelia, dnes sa vám prihováram touto formou. Potrebujem sa poďakovať za tie mesiace podpory, ktorú mi prejavujete, a priznám sa, pre mňa to je veľmi dôležité a povzbudzujúce, ale aj príjemné. Bol som aj milo prekvapený, keď som videl tie prieskumy dôveryhodnosti, ktorých som sa umiestnil na tak vysokej pozícii, a zvlášť, keď si uvedomím, že už je to viac ako rok, odkedy som odišiel z pozície ministra. Ďakujem vám. A uvažujem nad tým aj, ako túto dôveru nesklamať. A rozhodol som sa. Vyrážam za vami. Toto leto chcem stráviť s vami v debatách o tom, aké mám ja konkrétne predstavy, ako zlepšiť Slovensko. Ako pomôcť mladým rodinám, aby nemuseli uvažovať nad tým, či si môžu dovoliť jedno alebo dve deti. Potrebujeme hovoriť o dôstojnom živote pre našich seniorov. Konkrétne opatrenia, len raz za rok hovoriť o 13. dôchodku. A koniec koncom potrebujem hovoriť s vami o zdravotníctve. Som bol 2 roky ministrom zdravotníctva. Veľa vecí sa nám podarilo naštartovať, zrealizovať, ale toho treba ešte veľmi veľa urobiť. Priatelia, budem rád, keď mi napíšete, či už cez Facebook alebo na túto adresu, kde sa stretnem. Ak máte konkrétne návrhy, či už nejakej partii priateľov, alebo si myslíte, že nemám vynechať nejaké podujatie. Budem rád s vami debatovať a hlavne potrebujem počuť a cítiť spätnú väzbu. Ja sa na to teším, budem vás priebežne informovať a zatiaľ vám prajem krásne leto.
No Roman, ideme to komentovať.
Jasné. No, Drucker. Drucker je človek, ktorý sa profiloval v minulosti predovšetkým ako manažer, nájomný manažer, ktorý, keď ho niekde trebalo, nepozeral naľavo, napravo, na stranické tričko, kto ho angažoval. Podstatné bol flag a podstatná bolo zadanie. Vieme, že začínal ako šéf pošty za SDKU, teda bol káder tvrdopravicovej strany, šéf jedného z najväčších štátnych podnikov. Manažersky bol relatívne úspešný, iste boli tam aj nejaké chyby a v podstate to bol, tak povediac, neideologický manažer, ktorý je ochotný robiť pre každého, kto mu slušne zaplatí. Potom ho akože, keď sa teda urobila tá tretia Ficová vláda, tak nakoniec ostal taký čierny Peter, rezort, ktorý nikdy nechcel. Vieme, že zdravotníctvo je rezort, kde je strašne veľa problémov a relatívne veľmi malá šanca urobiť si nejaké dobré meno, lebo za jedno volebné obdobie asi nie je také jednoduché, možno ani možné dať to do poriadku a byť za kladného hrdinu. Taktiež sa hľadal nejaký človek, ktorý síce s tým nikdy nemal nič spoločné, ale však dokáže niektorý manažovať všetko, ako sú také typy, že dajte mi židli a stôl, práci si už nájdu. A toto bol typ Druckera. On teda prišiel do tohto a začal tak neideologicky riešiť. Je fakt, že pracovito sa mu nedá
vytknúť.
Odoprieť skutočne. Do večerných hodín sedel, pýtal sa, rozprával. Čiže mal taký, bol vždycky svojim vystupovaním vyzeral skôr ako manažer, než ako politik. Tie politické šarvátky a podobné veci, to išlo nejak mimo neho. A preto si získaval istú sympatiu, preto lebo on bol priam protipol toho, ako sa správal nejaký Matovič alebo podobne. A potom prišla by som povedal, vyhranenejšia časť jeho dovtedajšej politickej kariéry, keď už nestačilo byť odborníkom, ale musel prijať veľmi ťažké osobné alebo politicky kontroverzné rozhodnutie a tam sa ukázalo, že zlyhal. Česi majú také príslovie, že je nejaká výzva, na ktorej sa môže človek takzvané udelať alebo podelať. No a on to teda, to druhé sa mu stalo, keď sa stal potom kvázi krízovým manažerom po nútenom odstúpení Kaliňáka a vlastne dostal sa do krízovej situácie, kedy sa musela prejaviť jeho osobná integrita a on vlastne pred tou zodpovednosťou utiekol tak, že sa vzdal mandátu. On na jednej strane sa od neho očakávalo, že odvolá Tibora Gašpara, prezidenta policajného zboru. Na strane druhej ľudia okolo Kaliňáka na neho tlačili, aby to v žiadnom prípade neurobil. A dokonca až tak, že začali púšťať nejaké kompromateriály ohľadne pozemkov, ktoré kúpila jeho manželka a sú takého pochybného charakteru. Skrátka, tým, že ho púšťali do exponovanej funkcie, tak si hneď zabezpečili isté kompro. A on jednoducho nebol schopný to urobiť. Ani Pellegrini nepatrí k tým odvážnym politikom, ktorí idú do nejakých ťažkých konfrontácií, ale on urobil to, čo sa hovorí fait accompli. To znamená, postavil svojich protivníkov v rámci smeru pred hotovú vec a on v čase, keď bol zastupujúci minister vnútra, keďže Drucker abdikoval, tak jednoducho Gašpara odvolal a tým v podstate rozoťal tento gordický úzol. Toto Drucker schopný nebol a tým pádom zdalo sa, že odchádza na dobro z verejného života. Mnohí ľudia, ktorí ho tak nejak sledujú, tak skutočne v nejaké silné a ako politické nadanie v tom nevideli, lebo mnohí už pochopili, že riadiť firmu a riadiť štát nie je to isté. A myslím si, že Drucker mohol byť úspešný v riadení nejakých firiem alebo aj v privátnom sektore, alebo aj ako minister odborník, ale ten politický rozmer, nutnosť prijímať ťažké a nepríjemné rozhodnutia, nutnosť ísť na hradu, dávať svoju osobnú integritu, ísť do konfliktu, ja neviem, s predsedom vlády alebo s nominantom toho, kto ma nominoval, odolávať nejakým komprám alebo vôbec mať niečo v svojej minulosti, čo ma môže kompromitovať. To sú všetko veci, ktoré si musia ľudia, ktorí sú v verejnom priestore, uvedomovať. A on najprv ako keby si to celkom neuvedomil. V istom zmysle je to prekvapujúce, že sa snaží o nejaký comeback, ale zdá sa, že aj keď sa to na ňom nezdalo, politika mu nejak zachutila a istá miera sympatií po ňom ostala až na ten, teda nie je celkom slávny koniec. No a snaží sa nejakým spôsobom kapitalizovať tú činnosť, alebo teda tú prípadnú politickú budúcnosť. Tá jeho predstava je taká, že on bol teda nekonfliktný, odborne spôsobili a že vlastne po niečom takom je dopyt politický. On nemá krvavé oči na smer, čiže nejakým spôsobom sa nebude profilovať týmto. Z informácií okolo neho, ktoré boli asi pred pol rokom, sa začalo nejak tak špekulovať, že sa stretáva s Kiskom a že by prípadne možno mohol byť v jeho strane. To sa pred nejakými mesiacmi, tesne pred ohlásením Kiskovej strany, definitívne vyvrátilo. To znamená, u Kisku nebude, to je jednoznačné. Zrejme predsa len v Kiskovom týme akýkoľvek spojenie sa so Smerom je KO argument. No a dnes sa hovorí o nejakých troch ľuďoch, ktorí by možno mohli byť v jeho týme, respektíve štyroch, ale jeden bol vylúčený. Najväčší solo kaper, ktorý mal posiliť alebo vystúžiť prípadne tento projekt, mal byť Pellegrini, ktorý ale ako vehementne to odmietol, ale tým, že odmietal, tak nepriamo priznal, že sa o tom hovorili, že ponuku dostal, ale odmietol ju. No a o ľuďoch, o ktorých sa špekuluje, že by mohli byť súčasťou jeho týmu, je Maďarič a Draxler, čiže tiež ľudia ex-smeráci. Je fakt, že Draxler tiež mal, je to tak troška podobný typ z toho istého cesta, v tom zmysle, že tiež bol braný relatívne pozitívne ako expert, odborník na školstvo a podobné. Nebol tam síce nejak veľmi dlho, ale relatívne urobil dobrý dojem. Na druhej strane, tam sa presne ukázalo, že rovnako ako Drucker nemá tie politické inštinkty, nemá tie schopnosti byť manažer a byť politik. Hovorím, nie je to jedno. Ideálne, keď sa to skĺbia, oni sú viac manažeri ako politici. No a potom sa ešte povráva o Maďaričovi. Ten je naopak veľmi prabiedný manažer, alebo bol to veľký ideológ. V istom zmysle je to prekvapivé, v tom zmysle je to aj racionálne spojenie. Tiež sa istý čas špekulovalo, že by Maďarič mohol ísť aj k Kiskovi. Tiež to je dosť nepochopiteľné alebo prekvapivé, že má pravidelnú rubriku v denníku SME, ktorý je všetko možné, ale nie pre smerácky. Takže je to akýsi pokus. Tiež to asi nebude náhoda, že sa zrazu z ničoho nič, nikdy tam nebol, objavil medzi respondentmi o dôveryhodnosti a že zrazu nejakým spôsobom zabudoval, ale pravdu povediac, je možné, že si nejaké prvé prieskumy sa dajú kúpiť na Slovensku, si nerobme ilúzie o tom, ako to funguje. Otázka je, či to bude mať nejaké pevnejšie jadro a či tá strana z princípu má nejakú perspektívu. V tomto som dneska skôr skeptický a bol by som veľmi prekvapený, keby mala nejakých 5, 6, 7, 8%. Ťažko povedať. Ja si myslím, že dnes je situácia na slovenskej politike extrémne polarizovaná do dvoch blokov a neviem celkom, ktorého voliča by oni chceli osloviť, takých nejakých ohrnutých smerákov. No neviem, tí podľa mňa sú niekde inde, buď sú u SNS alebo u potenciálnej Harabinovej strany. Tí stredoví mestskí liberálni voliči sú progresívcov a sotva nejak zásadnejšie eroduje progresívcov Draxler s Maďaričom a s
Druckerom.
Takže v tomto som ja veľmi skeptický. Samozrejme, však uvidíme, ako ďalej, uvidíme, koľko financií, aký koncept kampane budú mať, ale zjavne môžu oni svojim charakterom a nejakou politickou minulosťou a podobnými vecami cieliť skôr na to mestské, vzdelané, skôr liberálnejšie publikum. A tam sa už obávam, že na Slovensku je tento rezervuár relatívne veľmi obmedzený a neviem, či by boli ochotní len tak prejsť. Ani Trubán, ani Štefunko ich nejak zvlášť nenaštvali ešte. Je tam fenomén Čaputovej, takže toto bude ťažká húzna šklbanie. A ešte posledná poznámka k tomuto projektu. Neviem, či reagoval na to aj Fico, hej?
Mal no,
také
áno.
Troška podráždené...
No nie, Roman, Fico povedal úplne jednoducho, Drucker na to nemá, je to kaviarenský typ politika, on žiadnu stranu nezaloží, ale chcel som ešte sa ťa pýtať na jednu vec, či si postrehol... zrejme bulvár nečítaš, nafotili Druckera s Čefalvájovou a s Fedorom v jednej reštaurácii pri podruženom dlhšom niekoľko desiatok minútovom rozhovore, čiže to nebolo nejaké náhodné stretnutie, kde zrejme jednali o nejakej spolupráci buď s Mostom Hit alebo či nelanáriu ich Drucker...
Určite nie, jasné.
Či ich týchto dvoch nelanáriu Drucker do svojej strany. Čo by Bugára dosť oslabilo.
No, neviem, či Čefalvajová je až taká veľká hviezda, ktorá má nejaký veľký výtlak, skôr ona riešila svoju osobnú politickú budúcnosť. Ona je ex-sieťačka a odišla do poslaneckého klubu, keď vlastne nahradila Šebeja na poste šéfky zahraničného výboru. Ale... ona je členka, radová členka Mostu Hit a samozrejme má ambície pokračovať ďalej, ale každý, kto si pozrie preferencie Mostu Hit, tak vie, že tá šanca je minimálna. Fedor je iba člen klubu, ale nie je člen strany, ani nevidí, čo im narozdiel Hrnčiara nejakú budúcnosť v Moste, čiže je tak povediac voľný hráč a ak chce pokračovať v politike, tak by sa mal niekde zaradiť. A keďže ho ako asi nikto veľmi nechce, lebo to je bývalý poslanec SDKU, no Saska ho nechce, od Beblavého ten takisto nie, však on bol z tých, čo akože išiel do koalície. To, že ich stretli, sa nedá inak interpretovať ako to, že pravdepodobne, mimochodom sa hovorilo o tom, že Čefalvajová pravdepodobne aj vystúpi z Mostu Hit, lebo nejak jednak teda nevidí asi perspektívu, jednak sa nejak nezžila s tým prostredím a hlavne asi hľadá bezpečnejšie politické angažmá. Takže otázka je, či to sú nejaké figúry, ktoré môžu zásadne pomôcť, lebo dovolím si tvrdiť, že aj Maďarič, aj Drucker sú podstatné viditeľnejší a počuteľnejší ako Čefalvajová. Takže, alebo Fedor. Fedor síce bol aj ministrom krátko, ministrom obrany, ale nie je to ten typ politika, ktorý je počuť dennodenne v správach, nechodí do diskusných relácií, sem tam niečo pripomienkuje, ale je v podstate neviditeľný, nepočuteľný. Čiže to je také skôr, že ak by niekto ten výtlak mal, tak oni by sa na chrbte niekoho mohli prípadne zviesť. Takže už aj to, že sa paberkuje s takýmito osvobkami, znamená, že tam nejaké veľké akvizície nie sú. Ja by som to tak akože skôr prirovnal k Jane Žitňanskej, teda bývalej europoslankyne, ktorá veľmi chcela ísť spolu k Beblavému, ale ten nejak nevidel, že by to bola nejaká veľký, bol nejaký veľký prínos, tak nakoniec skončila u Kisku. Ale jej výtlak a výtlak takej Remišovej neporovnateľný, čiže toto nie sú ľudia. Samozrejme, niekoho na tú kandidátku musia dať a je fajn, ak prvá desiatka, pätnáctka sú aspoň ako tak známe osoby, ale tieto osoby určite nebudú tie, ktoré budú rozhodovať o tom, či ten projekt bude alebo nebude úspešný. Takže skôr sa hovorí, že alebo ukazuje sa, aká ťažká mizeria je okolo tejto strany. Čo sa týka toho Fica, ten tuším tak jemne a s veľkým dešpektom hovoril tejto strane a tomto projekte. Osobne si myslím, že skutočne on neohrozuje Smer, lebo cíli na úplne iný typ voliča. Možno niekedy pred XX rokmi Beňová & Komp oslovovala takýto elektorát, ktorý ale dneska už je dávno a bezpečne preč zo Smeru, čiže oni môžu na časť ex-smeráckých voličov zacieliť, ale tí sú dneska skôr u progresívcov, to od nich by ich museli vytrhnúť. No a bola tam taká nejaká vetička, tuším, že hriali hada na prsiach alebo niečo podobné. A ja si troška myslím, že to bolo zbytočné od Fica, lebo však dobre, tak rozišli sa neviem, či nedobrom, no ja troška viem viacej okolnosti okolo jeho odchodu zo Smeru a z vlády. Skrátka, mysleli si, že to bude figurka, ktorá dobre vyzerá, nemá žiadne kompro a v podstate bude počúvať, ale ukázalo sa, že v podstate, keď sa dostal pod veľký tlak, tak zachoval sa skratkovito a neudržal tie línie a pozície, ktoré sa od neho očakávali. Tým pádom stratil pre nich nejaký význam a vlastne išiel si svojou cestou. Takže z novovznikajúcich strán by som dával len veľmi malú šancu tejto strane. Ak by získala okolo 2-3%, neohrozí ani SNS-ku, ani Smer, môže troška ubrať progresívcom a môže možno nejakú malú nepatrnú časť nevoličov mobilizovať, ale tak povedať, z tohto pršať nebude, veľmi o tom pochybujem.
Roman, aj keď si bol dosť pesimistický, že či počas tohto horúceho večera nás bude nejaké väčšie množstvo ľudí počúvať, skôr si to zrejme vypočuje z archívu, alebo ak to niekto dá na YouTube kanál. Prišla nám jedna e-mailová otázka, ale ešte predtým pripomeniem základné informácie. Pokiaľ máte nejaké otázky na Romana Michelka, tak môžete využiť zelené tlačítko otázka do štúdia, bude nám to preposlané, to je na našej web stránke Slobodného vysielača. Prípadne môžete písať priamo na moju služobnú e-mailovú adresu studio.bb.juh@slobodnyvysielac.sk. Prípadne v poslednej polhodinke nejaké problémy tam stále máme s nejakou synchronizáciou tých serverov a všetkého ostatného, tak sa môže stať, že by tá e-mailová otázka prišla do ďalšie relácie a až po pol osmej, tak v tom prípade využívajte tú gmailovú adresu s tou domenou gmail.com a predtým studio.bb.juh. Samozrejme, prejdem rovno k tomu e-mailu. Poslucháč Marian, bývalý volič Igora Matoviča, píše: Dobrý večer. Mohol by v parlamentných voľbách nastať ultrapozitívny scenár. Fejkový kresťan Hlina 4,9%, sekta Matovičová 4,9%, ten tvoj dobrý termín, Žalodi 4,9%. A ďalej Marian píše: Bol som voličom Matoviča, bol som málo informovaný, volil som ho len kvôli tlačovkám, kde vyskakoval v každej televízii a každý deň kvôli tomu, že podvodník hovoril o korupčných podvodníkoch. Neviem, či je to konštatovanie, skús toho komentovať alebo mu odpovedať, ak sa na to dá.
No, ja tiež poviem, že táto kombinácia, že tieto tri strany by išli pod úroveň ponoru, je možné, ale nezvyknem vydávať svoje priania za realitu. A to, že je to možné, neznamená, že je to veľmi pravdepodobné.
No, Hlinovi sa to raz podarilo, no ale či sa to zopakuje, neviem. Teraz
presne
ide
tak,
vyššie.
A to, že by naraz všetky tri, akože takto najväčším adeptom na to, aby nepredlezol 5%, je dneska jednoznačne Matovič. Tým, že mu odišla Remišová, on získal 5,3 v eurovoľbách a skutočne on už začal robiť také nevypočítateľné kroky, že to muselo zneistiť každého normálneho človeka. Ja som samozrejme presvedčený o tom, že on má možno 3,5, možno max 4% sektu Matovičovi, ktorý môže robiť čokoľvek a mu to všetko odpustia. Ale stále som veril a dúfal, že okolo 2, 2,5% sú takí nejakí ľudia, ktorí sú tam fakt proti, pretože to bolo protikorupčné hnutie, že tam bola nejaká pracujúca, systematicky pracujúca Remišová, že odmietala tie neskutočné agresívne osobné útoky a že tam videla aj nejaký ten, povedzme, odborný potenciál, nie iba čistú ideológiu, čistú emóciu, čisté osobné invektívy a podobné záležitosti. Je ešte veľmi krátko od jej odchodu a prechodu k tým žaluďom. Takže uvidíme, čo to urobí s preferenciami. Ja si myslím, že ak by najbližší prieskum skončil na 3,5, tak to už Matovič nerozdýcha a to je jeho záverečná stopka a koniec. Uvidíme, či a do akej miery to podporí alebo pomôže teda Kiskovcom alebo žaluďom. Tam je to, v podstate ona je dneska dvojka jednoznačne v rozhovoroch, aj v tých komentároch sa hovorilo, že vlastne Šeliga a Remišovo majú byť podpredsedovia tohto jeho politického projektu, čiže je to absolútne kľúčová osoba. Nakoniec ona to síce dementovala, ale tá ponuka byť ministerkou vnútra tam bola, aj keď teda veľmi racionálne, mal inak obrovský rozhovor v týždni a Hríb neskutočným spôsobom tlačí túto Kiskovú stranu, tak 5% strany nemajú automatický nárok na takýto prestížny post vo vláde, takže skutočne, ak budú mať 5,1, 5,2, tak pomýšľať na vnútro rozhodne nemusí byť samozrejme. Keby mali 8%, tak možno, že áno. Uvidí sa. Som veľmi, veľmi zvedavý na najbližšie prieskumy, možno v augustove, možno septembrove, či ten presun tejto kľúčovej postavy a osoby zásadným spôsobom oslabí Oľano a nejakým, dúfam, nie veľmi silným spôsobom pomôže Kiskovej strane. Čo sa týka Hlinu, tam sa hrá s jedným, by som povedal, argumentom. Prieskumy boli vždy vyššie, ako bola realita. Veľmi prudko sa to ukázalo v minulých voľbách. Oni skutočne prudko padali zo 7 na 4,9,4. Ale tam bol jeden taký... ten zásadný posun nastal tesne pred voľbami v posledných 14 dňoch, keď už bolo moratórium na výsledky prieskumov. Ja som tie informácie mal, strany to vedeli, dokonca týždeň Hríb a neviem kto už mobilizovali, že hrozí nárast extrémizmu a neviem čoho všetkého. Oni videli tie posledné nezverejnené prieskumy, kedy prudko rastol Kotleba a prudko klesalo KDH. Takže tam bola taká vec. Či sa toto dnes alebo zopakuje, ťažko povedať. Fakt je ale jeden, že najviac erodujú KDH spojenie, ak by sa teda stalo, škripekovci s kufovcami. Tí, samozrejme, nedá sa to mechanicky narátať, že by mali 6%, to by mali pri 23% účasti v eurovoľbách. Ono to môže byť menej, ale On urobil jednu teda Lína zásadnú strategickú chybu. On verejne oznámil, že všetky hlasy pre KDH skončia v progresívnej vláde, vláde s progresívcami a spolu a s kdekým. A ak budú správnym spôsobom poukazovať jeho oponenti konzervatívni, že ak volíte Hlinu, skončí to u progresívcov, u Trubana, u Štefunka and Comp, tie vaše hlasy, a ak to dáte nám, tak máte istotu, že tamto v tejto koalícii, v tejto väčšine to neskončí, alebo neskončia tieto hlasy. Môže to do istej miery zneistiť tých voličov a môže tiež ten koniec volieb alebo ten finish byť týmto spôsobom. Samozrejme je otázka, či a do akej miery do toho pôjdu, akým spôsobom sa napríklad zapojí Kufa do kampane a či bude skutočne tieto veci tematizovať. Takže myslím, farár Kufa, nie ešte farár Kufa.
Samozrejme, vec, on sa vyjadril priamo, že brata bude podporovať na rozdiel Olano, keď tam kandidoval jeho brat, lebo on s Olanom nebol vnútorne a ako kňaz vôbec totožnený, takže ohľadom tohoto sa vyjadril jasne, je na strane svojho brata a tých ľudí, ktorí sú tam. No, otázka znie, že ako sa vlastne zachovajú biskupy, lebo povedzme taký Orož alebo ďalší biskupy, ktorí sú konzervatívni a tvrdokonzervatívni, tak zrejme možno, že sa to stane, že Hlinovi zavaria, lebo teraz výbor, ako výber týchto kresťanských strán je širší a tie sú pro-lifeové, na rozdiel od Hliňovej.
No, tam si treba povedať, že to vyhlásenie arcibiskupa Oroša ohľadne kandidátky na prezidenta, teda Čaputovej, bolo vnímané mediálnym mainstreamom extrémne negatívne. A bolo to vyhlásenie jedného biskupa, nie konferencie biskupov. Zvolenský je príliš opatrný na to, aby sa verejne deklaroval na konkrétnu stranu. Takže ja dosť nepredpokladám, že by niečo také sa udialo, že by konferencia vyložene povedala, toto je fejková kresťanská strana a toto je originál, dobrá strana, túto podporte, toto asi nie. Už to, čo urobil Oroš, tak v podstate on sa stal ako štvancom médií a v podstate dávajú ho za veľmi zlý príklad a ako samozrejme v konfrontácii s dobrým bezákom a tak ďalej a tak ďalej. Neviem, či sa nájdu nejaký, a hlavne ale ja by som nepreceňoval zas až tento, dneska aj tí voliči kresťanských strán nie sú celkom, ani neočakávajú možno od biskupov, že budú veľmi, by som povedal, jednoznačne a rukolapne a lapidárne podporovať tú, ktorú politickú stranu. Môže sa to robiť takou tichou cestou, náznakmi. Čo si ja pamätám, pred voľbami vždycky boli nejaké pastierske listy, ktoré hovorili o nejakých hodnotách, ale nikdy sa nevyhraňovali menovite, takže to bolo také, že dvojzmysly. Problém v inom. Problém je, ako sa bude, aká bude téma kampane kresťanských strán. Podľa mňa fatálnu chybu urobil Hlina v tom, že povedal, a verejne to povedal, nemáme problém spojiť sa s liberálmi, len aby tam nebol Fico. A to podľa mňa je chyba, pretože niektoré programové prieniky sú teda nulové, respektíve navzájom sa vylúčujúce, a znamená to, že zrádza vlastne podstatu tej strany. Keď to bude bez nejakých veľkých komentárov a vymedzovania sa, tak mu to prejde. Ak sa toto urobí témou kampane, tak to môže časť voličov nejakým spôsobom osloviť, ale ja skutočne nie som v štábe ani Kufu, ani Škripeka, ani Záborskej, takže neviem, či robia. Navyše oni sú zneistení, lebo samozrejme tie výsledky eurovolieb boli veľmi v ich prospech skreslené tým, že bola veľmi nízka účasť a tí skalní ľudia v podstate volili. Navyše z informácií dôverných mám, že vlastne Hlina striktne odmieta koalíciu, ale možno by bol ochotný dať na kandidátku aj ľudia zo Škripekovej kandidátky, dokonca možno, že aj v prvej 15-ke, takže možno sa ich pokúsi takto kúpiť, ale neviem. Čo sa týka toho projektu Matoviča odvážny, tak to sa mi zdá, že toto nemá veľkú šancu. Aj ten model, akým spôsobom, je fakt, že má veľa peňazí. Tie peniaze vlastne sedí na ťažkých miliónoch, ktoré dostáva za hlasy. Rozhoduje o nich sám. Sám sa rozhodol, že pustí peniaze do kampane akože pre konzervatívcov. Problém je v jednom. Celá koncepcia kampane je taká, že marketéri zistili, že liberálny mestský volič na Slovensku má obmedzený priestor. Je to segment zasahujúci maximálne 15% voličskej základne, 15% z tých, čo chodia. Tam sa zdá, že je to bezpečne chytené v rukách progresívcov, prípadne Spolu. A preto všetci marketéri hovoria, ale väčší rezervuár je u konzervatívnych voličov. A preto sa zrazu do tohto priestoru tlačí aj tzv. Náhle osvietený umiernený konzervatívec Kiska, ktorý sa tak nikdy neprejavoval a ktorý má na kandidátke aj brutálne liberálneho Kolára, ktorý ide totálne proti koncepcii svojho lídra. Druhá vec je, že myslím si, že normálny volič veľmi ľahko odhalí Kisku napríklad, ktorý ide do Postoja, čo je konzervatívny web, a tam teda hovorí, nebudeme žiadne liberálne veci púšťať, bude tu status quo, sme proti homosexuálnym partnerstvám, sme proti tomu. No a zároveň na druhý deň napíše jeden z lídrov jeho novej strany, že on je presne zaopak, on je za homosexuálne partnerstva a podobne. Potom si to nejak cez médiá vysvetľuje, je to rozpačité, je to nedôveryhodné, je to také jeden čihy druhý hota. Jednoducho náhle osvietenie Kisku nevzniklo len tak, že ráno sa zobudil a zistil, že je vlastne umiernený konzervatívec, ale pretože veľmi dobre zaplatené týmy hľadajú nejaké analýzy, robia sociologické výskumy a hľadajú, ktorý priestor je erodovateľný, kde sa dá ešte niečo uchytiť a kde sa nedá. Veľmi dobre pochopili, že Kiska veľmi dlho váhal v čase, kedy mal prezidentský úrad a ešte nemal tie strašné kauzy, ktoré sa zosypali na jeho hlavu, mohol byť možno lídrom tej kandidátky. Do nástupu Čaputovej bola jeho šanca veľká. Teraz je už tak akože na hranice pásma prežitia, neprežitia. Kradne politické akvizície, kde sa len dá. A nemusí to Boh vie, ako s ním dopadnúť. Takže ale vracajúca k tej prvej otázke. Verím a dúfam, že z tých troch menovaných strán aspoň jedna neprejde cez 5% a je to veľmi vysoko pravdepodobné, ale v úvodzovkách taký optimista, že by všetky tri padli, nedá sa to vylúčiť, ale obávam sa, že také jednoduché to nebude. Ale chcem ešte jednu vec povedať v tejto súvislosti. Veľmi dobre si to uvedomujú aj opozícia, ktorá vždycky ráta a prerátava, ako to dá, ako to naskladá. Aj sa teda vyhraňujú voči Kolárovi. Aj Kiska povedal, že vie si s ním predstaviť spoluprácu, ale iba v stave najhlbšej núdze, ak nebude možné nič iné a budú ho strašne potrebovať, ale bol by strašne rád, keby ho nepotrebovali. Jasné, že má ťažkú stigmu, že sa teda akože spriehol s Marine Le Pen a s Salvinim. Tak to je pre útlocitných progresívcov Šimečkovho typu ako veľký, veľký problém a veľmi ťažko by toto prehltli a prekúsli. Čiže tam sa ukazujú, že sú veľké problémy. Čo sa týka Matoviča, jeden údaj za všetko. Z 19 poslancov na začiatku volebného obdobia mu odišlo 9. To je takmer 50%. Neexistuje žiadna politická strana v dejinách Slovenska, ktorý by mala takéto odchody a takýto odpad. Na počet určite, ale relatívne, ale teda v absolútnych číslach samozrejme boli strany, kde odišlo viac ako 9 poslancov. Hej. Ale na percentá to je neskutočné. Predstava ísť s človekom, ktorý v priebehu 3 rokov príde o polovicu poslaneckého klubu, tak to je asi veľmi, veľmi nevítaný koaličný partner, navyše extrémne nevypočítateľný a tak ďalej a tak ďalej. Čiže myslím si, že je to taká všeobecná vôľa aj v rámci opozície, pokiaľ možno vytesniť Matoviča ako nejakú rozbušku, ktorá môže po roku, po dvoch vybuchnúť a rozmetať ťažko naskladanú koalíciu, ktorá navyše môže vládnuť v ťažkom čase a podobne. Ja napriek tomu vidím veľmi, veľmi malý priestor na to, aby súčasná koalícia mohla pokračovať a podľa mňa sa hrá s dvoma reálnymi scenármi. Ten jeden scenár je to, že ten bohužiaľ dneska ešte stále najpravdepodobnejší, ale vôbec nie istý, že stará a nová pravica sa spojí, to znamená, že progresívci spolu, Saska, KDH, Za ľudí a možno Oľano dajú nejakých 76, 7, 8, 9% plus teda ešte Boris Kolár a budú vládnuť. Ale ak by naopak druhá strana sa skonsolidovala, to znamená, ak by vznikla, ak by povedzme, že Smer dal tých 18 až 20%, čo nie je pravdepodobné, ale nie je to úplne nemožné. Ak by sa udržal Danko na nejakých 6,5-7%, ak by narastli Kotlebovci na 12% a Harabinová strana by mala nejakých 8%, tak to by mohlo byť 40-42% a 42% hlasov je 51-23% mandátov, inak povedané 42% môže byť kľudne 78-79 mandátov. Samozrejme, tieto strany, ktoré som vymenoval, nemôžu byť v koalícii z jediného dôvodu, že s Kotlebom v žiadnom prípade nepôjde Danko, ten je najväčší kotlebofób na Slovensku spolu s Poliačikom a s nejakými ďalšími. A čo sa týka Smeru, možno, že ich voliči by to, časť voličov by to nejak prijala, ale určite nie väčšina poslaneckého klubu. Maximálne z dnešných 40 ľudí si viem predstaviť, čo poznám, dôverné názory, tak 5-6 by to možno s ťažkým srdcom prešlo, ale dovolím si tvrdiť, že minimálne 30 ľudí by to v žiadnom prípade dneska v roku 20 ešte nedalo. Čo bude v roku 24, to nebudem riešiť. Čiže ak by vznikla takáto situácia, nastane aj tzv. Politický pad a tam by nastalo, neviem čo, veľmi ťažké vyjednávanie, možno predčasné voľby, ťažko povedať, ale znamenalo by to, bola by to strašná prehra súčasnej opozície starej na novej, že by nedali väčšinu. Je to menej pravdepodobné, ale je to možné riešenie. No a k tomu sa vlastne možno tak priamo dostávame k tomu, že aby tento model alebo tento scenár bol čo najmenej pravdepodobný, tak práve Baraníková novela sa prijala v parlamente, ktorá neumožňuje alebo neskutočným spôsobom sťažuje a tlačí Harabina pre dva bank, lebo parlament prijal bohužiaľ veľmi vysokou väčšinou.
117 poslancami. Áno. Roman, aby sme sa nedostali do časového sklzu, dáme si trojminútovú pesničku, potom dobre, prečítam nejaké e-maily, áno, alebo jeden taký dobre, zložený z viacerých otázok. Dobre. A tá posledná
a akurát... potom budeme tieto veci riešiť.
Áno, presne tak, tá posledná otázka sa prijav týka toho Alex Harabin, takže Hlupák Váha od skupiny Katapult.
Těžko se ti hledá trocha kuráže, zůstaneš stát jako sloup. život utíká. Kamaráda a on tě podrazí, náladu máš mizernou, tehdy jeho zrada v srdci zamrazí, zůstaneš stát jako sloup.
Počujeme sa, Roman?
Haló, počujeme sa.
Výborne, všetko je úplne v poriadku. Teraz som postrehol, že si volal. Tak prejdem rovno k tej otázke. Píše nám poslucháčka Zuzana. Dobrý večer prajem obom. Marian je veľký optimista, ale budem veľmi dúfať, že sa tak stane. Ale teraz k veci. Čo sa týka Matoviča, chcela by som, aby ste sa vyjadrili k šialenej diskusii tých dvoch bláznov na teatrojke Matovič versus Hlina a aj k dnešnému vyhláseniu Matoviča so zatvorením Haščáka z Penty v náväznosti na napojenie na pentliarika Uhliarika z KDH. Dnes sa Kufa dosť ostro vyjadrilo Hlinovi. Ďalšia otázka je v súvislosti so zákonom Lex Harabin. Pán Michelko, ako komentujete vyhlásenie či hlasovanie tých dvoch bláznov v Smere a SNS-ke, ale aj zdržanie sa Kotlebovcov? To si nevidia na špičku nosa a pán Harabin sa k tomu ako postavil? Vraj už sa vrátil z dovolenky. Takže aspoň na tieto otázky pokúsa nejako zodpovedať, ak si si zapamätal. Ak nie,
zapamätal.
Tak ideme na to, lebo...
No najprv poďme asi od konca. Takže hlasovanie Lex Harabin. Ak by neexistovalo niečo, čomu sa hovorí čistý stranický egoizmus, tak logicky by minimálne Smer a SNS nemali hlasovať za tento zákon, ale čo sa týka SNS-ky, Danko sa cíti bytostne a osobne ohrozený vstupom Harabinovej strany, lebo je celkom možné, že vstup Harabina znamená poslanie SNS-ky mimo parlament. Vieme, že už v eurovoľbách získala SNS-ka 4,1%, čo je teda veľký problém, a museli by sa nad sebou hlboko zamyslieť, čiže SNS-ka sa cíti Harabinom bytostne ohrozená. Z tohto čiste egoistického hľadiska je to logické. Iste aj Kotlebovci si uvedomujú, že Harabin je ten typ, ktorý im môže brať nejaké hlasy. Nakoniec v prezidentských voľbách sa toto napätie prejavilo tak povediac mierou vrchovatou. No a SNS-ka takisto, teda Smer takisto vidí, že je to problém. Ja by som ešte k jednej veci, to hlasovanie s takou vysokou ústavnou väčšinou, ako si spomenul.
117 a 38 smerákov hlasovalo za, dvaja proti, piati sa zdržali a jeden sa flákal. Áno. Hoci bol v práci, tak ani jasné, nehlasoval jasné. Nič.
Čo je podstatné? Podstatné je to, že nikto nechce Harabinovú stranu, zrejme okrem jeho potenciálnych voličov, lebo je to nový hráč na scéne, ktorý na rozdiel od Druckera naozaj tieto strany môže erodovať, môže im odobrať voličov a oslabiť ich. Druhá vec je, že neuvedomujú sa, alebo nechcú si uvedomiť, že jedine vstupom Harabina sa môže vyvolať pad, alebo môže sa zablokovať táto pravá a teda stará a nová väčšina. Ale ešte predsa len jednu vec k genéze tohto zákona. Ja som schopný tolerovať ľudí s iným názorom v politike, ktorí majú iné videnie sveta a v poriad a podobne, ale ak ma niečo neskutočne, ale neskutočne vytáča, je to príšerné pokrytectvo a toto sa stalo práve teraz mierou vrchovatou, kedy Saska, poslanec Baránik, akože právny expert, dal návrh tohto veľmi utilitárneho, účelového a jednoznačne na jednu osobu mieriaceho zákona. A to preto, inak je zaujímavé, že žiadne médiá, žiadni novinári, žiadni verejnoprávni experti, ani nič podobné, samozrejme Smečko, Denigen na týždeň tam nebudem ani očakávať, že by si to mohli všimnúť alebo chcieť všimnúť, si nevšimli, ako si, že v roku 2012 to bola prvá strana Saska, ktorá kandidovala sudcu Najvyššieho súdu Paludu do parlamentu. Tento sudca Paluda nejakým spôsobom nepresvedčil, doslova prepadol vo voľbách, to znamená, nebola to žiadna osobnosť, ale bol to sudca a jeho jediná zásluha, alebo jedine, čím sa v úvodzovkách preslávil, aj keď to preslávil s veľkou rezervou, je, že bol tvrdý kritik Harabina. Vtedy Baránikovi and comp ani v najmenšom nevadilo, že sudca Najvyššieho súdu kandiduje. Je neslychanne pokrytecké, podlé a lživé. Ak dnes zákonom chcem zakázať to, čo som pred pár rokmi alebo pred nejakou chvíľou sám presadzoval, je pre mňa nepochopiteľné, že v rozprave nikto neotrieskal, tak povediac, o hlavu Baránikovi túto neskutočnú falošnosť a pokrytectvo, že to nebolo spomenuté v médiách, v verejnoprávnych médiách, v diskusiách, že dokonca ani v rozprave žiadni poslanci na niečo takéto pokrytecké nepoukázali. A dnes je teda zaujímavé to, že dá sa to samozrejme vysvetliť v tom, že okrem tých všeobecných konštatácií, že politika je strašne pokrytecká, tu patrí aj druhá vec a to, že to vlastne každému vyhovuje, že len malá a nepatrná menšina nebola za takýto veľmi účelový zákon. A teraz otázka znie, čo urobí Harabin? Je to pre ňo v podstate hra vabank. On ako sudca Najvyššieho súdu má do 65-ky istotu, že bude vykonávať sudcovské právomoci. V prípade, ak by kandidoval, tak by samozrejme okamžite padol jeho post sudcu, bol by vyzlečený z talára a išiel by do relatívne neistej politickej, na neistú politickú pôdu. Samozrejme, ak by sa tam dostal, tak minimálne 4 roky by mal tiež neisté, lebo môže byť predčasné voľby, ale v podstate tú istotu by mal. Je na sklonku sudcovskej kariéry, je to v podstate vabank, nemá cestu naspäť. Nemôže urobiť to, čo sa robilo vždycky, čo robili mnohí iní sudcovia, ktorí boli v politike, že si prerušili výkon sudcovského mandátu a vrátili sa pani Petríková, ktorá bola ministerka spravodlivosti po Harabinovi, nakoniec aj Jankovská, ktorá je dneska štátna tajomnička. Čiže sú sudcovia, ktorí sú v politike, vždycky sa mohli vrátiť. Samozrejme, ono to nemôže byť retroaktívne, to znamená, až od prijatia tohto zákona to môže platiť. Ale je to veľmi, veľmi účelové a veľmi falošné.
Spýtam sa ťa na jednu dôležitú vec. No. S veľkou pravdepodobnosťou, ako poznáme Harabina, aj keď mu do jeho hlavy nevidíme, on to dá na ústavný súd. Lebo toto je v podstate diskriminačný zákon a v tomto zmysle sa vyjadrila aj bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, že ona to síce podporí, ale vidíš, že ak to nie je úplne za hranou zákona, tak je to minimálne na hrane zákona. Čo sa týka ústavy.
Tak. No, len tam sa cynicky ráta s tým, že ústavný súd má lehoty často 1,5 dvojročné, čiže ak by aj nakrásne hneď išiel podanie na ústavný súd, pokiaľ viem, uzatváranie kandidátok je niekedy v októbri. To znamená, s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou už sa to nedá stihnúť akože meritórne rozhodnutie ústavného súdu. Oni to robili totálne účelovo s tým, že si hlboko uvedomujú, že to je ťažko protiústavné. Že jedno z špecifických povolaní je vylúčené z pasívneho volebného práva. Hej? Že časť občanov je nerovných pred zákonom, čo je popretie všetkých akože pravidiel. Je to zjavne protiústavné, ale to nie je podstatné, pretože najprv musí prísť nález ústavného súdu a potom do 6 mesiacov sa musí upraviť zákon v zmysle, aby neodporoval ústave, a keď sa to nestane, tak potom tie napadnuté časti zákona automaticky strácajú platnosť. No ale to už bude dávno po voľbách. Čiže tam nejde o to, aby takto to bolo navždy. Tam ide o to, aby pre voľby 2020 bolo neumožnené kandidovať Harabinovi, alebo ak bude kandidovať, tak jednoducho stratí mandát sudcu. Hej. A podľa tohto zákona, ak by chceli znova, tak musí prejsť celým tým martýriom od súdneho čakateľa cez sudcovské skúšky, začiatky na okresnom súde a tak ďalej.
Čo som v jeho veku to už nepripada do úvahy.
To už je absolútne pase. Čiže áno, neexistuje podľa mňa účelovejší zákon, ako bol tento. Česi majú Lex Babiš, my máme Lex Harabin. Áno, Saska a vôbec bohužiaľ väčšina parlamentu sa znížila k tomu, že prijala jeden diskriminačný zákon. Plne si vedoma extrémnej problematickosti tohto zákona, ale vediac, ako funguje systém, vediac, že opravné prostriedky sú pomalé a že nie je možné de facto, de jure teoreticky áno, ale de facto nie je možné obrániť sa voči tomuto zákonu do volieb. Mm-hmm. Samozrejme, druhá vec je tá, že to neprešlo tesne a že teoreticky za prvé republiky existoval taký úzus, že vojaci a policajti museli byť nadstranickí a nesmeli byť nielenže v politických stranách, ale dokonca nemali ani volebné právo. Ale bolo to dané v ústave. Teoreticky si viem predstaviť, že za istých okolností sa istá skupina ústavným spôsobom na základe niečoho môže mu byť obmedzené časť občianskych práv. A bohužiaľ ukazuje sa, že keby aj ústavný súd povedal, že je to hlboko neústavné, lebo síce to bolo prijaté ústavnou väčšinou, ale nebolo to vnímané ani nebolo to dané ako ústavný zákon, tak táto väčšina kľudne tú ústavnú väčšinu dá. Čiže ani prelomenie ústavnému, teda ani keby ústavný zákon konštatoval, že je to hlboko protiústavné, ak by sa prijal tento úzus do ako novela ústavy a povedalo, že sudcovia nemôžu z definície ako kandidovať.
Hej, trojdeliteľnosti moci. Máme otázku z hodov okolností. Poslucháč sa pýta. Páni, čo si myslíte? Nemal by už začať pán Harabin kampaňovať? Nebude to dosť neskoro? Myslím, že pred voľbami nebude tak veľmi pozývaný do diskusií, ako by to malo byť. Nakoniec môže to skončiť tak, ako často sa dostáva pán Michalko do RTVS.
No ja sa tak raz za pol roka dostanem, takže to často nie je, ale áno. Takto. Máme precedensy, kedy sa ukázalo, že niekedy akože ten totálny finish môže stačiť. Úplne klasický prípad je strana Smerodina Borisa Kolára, ktorá skutočne vznikla 3 mesiace pred voľbami, respektíve nevznikla, ale dostala nového lídra, však vieme, že Marčeková strana vlastne sa premenovala a urobila ten finish a dostala sa do parlamentu. Tak ako je ten tzv. Hype, alebo tá silná emócia z prezidentských volieb strašným spôsobom pomohla progresívcom a stala sa líderkou alebo víťazkou eurovolieb a druhou v preferenciách, tak je podľa mňa ten kapitál politický z tých 14,5%, ktorý získal Harabin, on sa nestratil. Čas samozrejme sa vrátilo možno k SNS-ke, čas je dneska možno, keď nemá koho iného smeru, ale jeho vstup je vysoko pravdepodobný, že by mal šancu tých určite nie 14, ale možno 8%, možno 7% dať. Pre ňoho je teraz tá dilema, leto je mimo, ale určite do konca augusta si musí dať tú základnú hamletovskú otázku, ísť do toho alebo neísť. S tým, že je si plne vedomý, že je to záverečná, čo sa týka sudcovstva. Hej, že tuším 4. júla sa má vrátiť z dovolenky.
Takto, pán Harabín už je od včera na Slovensku a dokonca dnes vyšiel v jeho blogu, čo má na Pravde, jeden taký jeho článok, kde už hovorí síce v inotajoch, veľmi komplikovane je to napísané, ale aspoň poviem nejakú tú pointu. Operuje s nejakým názvom Naša vlast. Či to bude názov budúcej strany, tak to je otázne z toho dôvodu, že odštiepenecká frakcia z Jobiku má rovnaký názov, samozrejme v maďarčine. Strana Julie Timošenkovej na Ukrajine má rovnaký názov, ale v ukrajinčine. Čiže uvidíme, že či naozaj pod týmto názvom začnú zbierať podpisy. Ďalšia vec je tá, on Vajata nevyjadril sa ani tak, ani tak. A nakoniec podľa toho, čo sa pýtal ten pán poslucháč, že či on nepremešká tú príhodnú chvíľu a či sa nedostane potlak v prípade tej kampane, pretože žaludie už oblepili celé Slovensko a ešte dobre by bolo, keby si sa k tej 3-miliónovej hranici, ktorá respektíve sume, ktorá sa môže použiť na volebnú kampaň, čo prešiel teraz ten nový zákon, ktorý zrejme bude vetovať prezidentka, vyjadril.
No, je to viacero veci, ale prvá základná vec, ktorú treba povedať, je, že tuším niekedy okolo 20. októbra sa uzatvárajú kandidátky, čiže skutočne v priebehu júla musí prísť jeho osobné rozhodnutie, v priebehu augusta sa musí zaregistrovať strana a splniť všetky tie podmienky, 10 000 podpisov a tak ďalej a tak ďalej. No a niekedy v septembri musí horúčkovito hľadať osobnosti a skladať kandidátku, aby ju niekedy v októbri zaregistroval. Slušné by bolo, keby sa urobil aj nejaký kongres, ktorý nejakým spôsobom navolí aj nejaké predsedníctvo a podpredsedov a podobne, ale nie je to nutné. Čo je podstatné je to, že...
Len pozor, zákon teraz sa zmenil dosť tvrdo, tam sa jasne hovorí, 9 musí byť ľudí v predsedníctve, 27 je najmenší počet členov. Okrem toho 150...
Musí byť kandidátov.
Keď je kandidátov, tak musí byť dvojnásobný počet, čiže on by musel členov mať 300 členov plus tých 27.
Ja si myslím, že to nebude problém v prípade Harabina, to nie je žiadna mikrostranička, on má taký výtlak, že tých priaznivcov má určite dosť. Tam ide o to troška selektovať, lebo narýchlo, keď sa budú kdekto hlásiť, aby tam boli osoby, ktoré potom nebudú sklamaním, ale je jasné, že v týchto dňoch horúčkovito musí rozmýšľať, či pôjde. On mal samozrejme úplne iný model. On chcel byť ako líder kandidátky. Nechcel byť predsedom strany. Jasne to vyjadroval. Tento zákon ho donútil v podstate chopiť sa vesla a chopiť sa vedenia strany, pretože inak to už nemá zmysel. A celkom iste o tom uvažuje, ale nie som si istý, či už prijal to rozhodnutie alebo nie. Isté je to aj mŕtvý čas. Ja si myslím, že niekedy na začiatku septembra dá veľkú tlačovku, kde vysvetlí a povie ako ďalej, s tým, že všetko je úplne že narýchlo a v posledných chvíľach. Je to dneska aj veľmi také zákerné, že v týchto horúčavách a v priebehu júla, augusta, kedy skutočne je ťažko aj s ľuďmi sa stretávať, aj všetko možné. Najvyššie mal teda pôvodne nastúpiť do vrátiť sa na najvyšší súd, čiže po tuším polročnej alebo ešte viacej skoro ročnej pauze, takže má nejaký nápad určite aj nejakých prípadov, tak je to veľmi, ako tak by som povedal, veľmi silný signál bude, či sa vráti na súd alebo nie. Ak po prijatí tohto zákona, ktorý zjavne nebude vetovaný prezidentkou, v podstate sa nevráti na najvyšší súd, tak nepriamo tým povie, že ten gordický uzol alebo ten Rubikon preskočil. Ale hovorím, dneska je to v situácii, že zase len špekulujeme. Ak do toho pôjde, tak ten scenár je potom jednoznačný. A čo je ale podstatné na rozdiel od rôznych iných malých strán a všelijakých pokusov spájania sa pri všetkej úcti k pánovi Mečiarovi, on už dneska nemá ten výtlak a nevidím šancu, tuším 27. v Devine bolo nejaké stretnutie mikrostraničiek národných, z toho pršať nebude.
Včera sme to preberali s Romanom Ruhigom. Mečiarov comeback, neviem.
Presne. Toto hlboko nepredpokladám a skôr je to už akože poviem to nátvrdo, strata súdnosti tých ľudí, ale reálny politický aktér, hráč, ktorý má výtlak a má reálnu šancu, je práve teda Harabin. On, ak pôjde, tak on môže zablokovať tú pravicovú alebo tú opozičnú, novo a staro opozičnú väčšinu. Nie je vôbec isté, že sa mu to podarí, ale je tá šanca. Čiže toto bude podľa mňa najočakávanejšie rozhodnutie tohto leta a skorej jesene, či sa bude napriek všetkým okolnostiam a napriek tým negatívam, ktoré priamo sa dotknú jeho perspektívy a života, pôjde do toho alebo nepôjde. A samozrejme, ak teda pôjde, tak budeme to ďalej komentovať, uvidíme, aký tým ľudí bude mať. Myslím si, že inšpirácia, ako si povedal, či už z Ruska, alebo Timošenkovej, alebo podobne, sú jasné, čiže ten model politiky je podobný, asi bude reprezentovať tie hodnoty, ktoré boli prezentované v prezidentských voľbách, čiže toto treba, tento projekt treba brať vážne a vážne ho berú všetci, ako opozícia, tak súčasná koalícia, lebo v prípade opozície môže zablokovať ich väčšinu, v prípade koalície môže ich zásadne oslabiť alebo citeľne oslabiť, a kým Smer to môže iba oslabiť, v prípade Danku, teda SNS-ky, to môže byť aj stopka, takže tam sa dosť obávam, že sa budú zubami nechtami brániť tomu, aby išiel do toho.
Máme tu teda ďalšiu otázku.
Áno.
Páni, čo si myslíte, ak bude Andrej Kiska viac v debatách, tak tým viac voličov strati? Jeho vyjadrovanie je jeden otras. Tvoj názor na to?
No, verbálne on je veľmi biedný. On bol známy tým, že mal tlačovky ako prezident, kde v zásade neodpovedal na otázky. Teraz občas dáva nejaké rozhovory pre médiá. Viem si predstaviť, že ale ukrutánsky sa jeho image makeri, spin doktori a všelijakí experti musia natrápiť, aby mu naliali do hlavy niečo, čo keď má ten výstup, tak malo hlavu a petu a zrejme si to nechá ešte autorizovať. Takže tie jeho výstupy sú také, že aj sa to dá, aj je tam jasný znak, že tam teda tvrdo na tom niekto pracuje, aby to troška učesali.
No, on sa trošku lepší.
No, isté. V priamej osobnej konfrontácii to bude úplne iná káva. Ak sa dostane do tvrdej konfrontácie, on nebol nikdy na niečo také zvyknutý. On mal okolo sebe raj poradcov, ktorí mu vždycky akože vtlačili niečo do hlavy, úctivo, bez oponentúry, alebo keď tak len takej veľmi jemnej, ale dostať sa do priamého stretu s politikom matovičovského charakteru a dostávať a sypať osobné útoky na hlavu, to bude pre neho ťažký mentálny šok.
Len takto, Roman, ak on zahrá to veľmi šikovne a do týchto konfrontačných diskusí bude posielať Remič Show, tak to je super herečka, táto ustojí.
No práve, to je o to, no ale potom to je aký líder. Je fakt, že áno, má tam aj Šeligu, ktorý sa tiež učí a napriek tomu, že absolútne pohorel u KDH, tam sa nemal šancu presadiť, tak dneska je za hviezdu. To, že zradil slušných a že využil túto značku na svoj osobný prospech, je si neodpáre, ale hold, ľudia sú takí, že mu toto niektorí prepáčia. Čiže áno, Kiska, ja si myslím, že Možno to aj skúsi, ale keď úplne pohorí v tých osobných debatách, tak radšej stiahnu a budú tam niekoho iného posielať. Je to možné. Je fakt, že financie sú v jeho zmysle, v jeho prípade neobmedzené a má
tým... No, sú obmedzené tými 3 miliónmi.
No, isté, ale tak...
Kto to spočíta? Cestička,
ako to obísť. A dobrá, vráťme sa k tomu. Takže tento zákon. Tento zákon je o viacerých rovinách. To, čo najviac vadí a čo malo teoreticky bloknúť rôznych oligarchov a extrémne financie na rozbeh niektorých projektov, malo byť, že sumár darov jednotlivým stranám sa má limitovať štátnym príspevkom na úrovni 5%, čo niečo cez 3 milióny eur. Ja si myslím, že 3 milióny eur je dosť slušná suma aj na kampaň. Ak niekto dá 20 miliónov, 10-krát lepšia kampaň to nebude. Máme takto. Na politickú kampaň treba peniaze, o tom nie je pochyb, ale nie je tam už priama úmera medzi výškou peňazí a výsledkom. Mnohí si ste pamätajú, pred asi 8 rokmi bola neskutočne bohato financovaná kampaň takého hnutia 99%, to bolo na základe tej Štyglicovej eseje, všade to boli oblepené, nemali ale lídra, respektíve chvíľu tam bol Edo Chmelár, ale potom keď zistil, že by bolo krajne absurdné, aby mierový aktivista bol líder strany, ktorú podporuje obchodník so zbraňami, to bolo úplne mimo, tak asi po 3 týždňoch líderstva odišiel a tá strana napriek obrovským prostriedkom neúspela.
Máme tu ďalšiu otázku.
Áno.
Peter z Košica pýta, nebol by lepší názov pre Harabinovú stranu Právo a spravodlivosť podobne ako v Poľsku? Podobne názov má aj Puškár, tak to by sa asi plietlo.
Presne tak. Je veľmi podobná strana, ktorá už je zaregistrovaná a v podstate najprv boli Harabinovci vlastenci, potom prišiel ten zákon, že meno lídra nesmie byť súčasťou strany, takže sa myslel, že sa bude nejaká variácia vlastenci.
Tam sa jedná o štatutára strany alebo predsedu strany.
Tak,
čiže...
Tak. Uh-huh. Čiže Harabinovci to určite byť nemôžu, uh-huh. ale... Tak by som povedal, Harabin je tak známa osoba, že nech sa to bude akokoľvek volať, ľudia si to veľmi rýchlo spoja a v podstate podstatný je ten líder kandidátky, takže pokiaľ to nebude úplne smiešná, trapná strana ako tú, na ktorej sa vytešujeme alebo vysmievame v prípade Kisku, tak si myslím, že nič fatálne to nepoškodí. Ale poďme ešte teda naspäť k tomu, čiže
ešte
nie
máme...
je celkom pravda. Uh-huh. No, ešte ďalšia otázka.
No, nie, ďalšia otázka, nie, ale toho dostala ešte sme nestihli okomentovať a už máme
dobre,
len...
Dobre, ale najprv dokončím
ano, ten limit. Harabina.
Ten limit nie je pravda, že strana, ktorá ide do volieb, má ten limit na 3 milióny. To je iba, čo sa týka darov, ale ak strana má nejaké preferencie, ktoré sú zaujímavé, teda nad 3%, nie je problém zobrať si úver. Nakoniec vieme, že sieť sa takto financovala. Ona síce mala preferencie nad 15%, nakoniec skončila na 5,6%. Isté štatutár strany založil aj nejaké osobné pozemky, majetky voči banke, ale vieme, že tá dotácia je celkom slušná zo štátneho rozpočtu, čiže tam sa to môže legálne aj týmto spôsobom úverom dať. Ja si myslím, že keď strana je dlhodobo nad 5%, dokonca nad 3%, tak pre banky je to zaujímavý klient. Mm-hmm. Takže nie je to celkom pravda. A samozrejme je to taký spôsob, že aby sa nestali niektoré strany skutočne biznisové projekty niektorých oligarchov, nejakých spoločností typu ESET a podobne. Je to podľa mňa príliš veľa kriku pre nič. Bohužiaľ vždycky, a ešte jedna dosť zásadná vec bola v tom zákone, napríklad aj pri komunálnych voľbách bol nejaký limit na kampaň pre daného kandidáta, ale potom boli tzv. Spriaznené subjekty a tam napríklad pri valovej kampani v Bratislave rôzne občianske združenia podporovali ako sekundárne túto kampaň, takže to bolo také obchádzanie veľmi trapné, veľmi akože nesystémové kampane a vlastne
len takto, Roman, Ešte tu je jedna ošemetná záležitosť a ohľadom tohoto bola v RTVS-ke, tuším, že v Slovenskom rozhlase diskusia. Ako je vlastne možné ukontrolovať napríklad YouTube, Facebook a ďalších, ak cez tretie osoby zadajú reklamy pre konkrétnu politickú stranu alebo nejakého lídra? Pretože YouTube a Facebook tieto informácie nedajú ani orgánom činným v trestnom konaní.
No, to sú práve tie diery v zákone, že je nevymožiteľný zákon, že vždycky sa nájde spôsob, ako to obísť, ale pri verejnej kampani, povedzme pri billboardoch, outdooroch, pri nejakých koncertoch podporných alebo niečom podobnom, to bude ťažšie, nebude sa dať cez spriaznené subjekty toto takto dávať. Pri týchto sociálnych sieťach a rôznych iných, ktoré majú domicil mimo Slovenska, sa to asi nebude dať celkom obísť, ale samozrejme, že ak toho bude príliš veľa, tak tí ľudia vedia to nejak vypočítať a minimálne budú tam dávať otázniky a hovoriť, že klamu, porušujú zákon. Usvedčiť je druhá vec, ale mňa zaujalo to, že zaregistroval som, keď sa diskutovalo o tomto zákone, že Danko hovoril, že je to neslýchané, že oni si robili nejaký screening a vlastne zistili, že online priestor je už zabukovaný, billboardy sú zabukované, v podstate reakcia na to, tento zákon išiel v skrátenom legislatívnom konaní, čo teda pôvodne zákonodárca vôbec nerátal s takýmto typom legislatívy v tomto tzv. Zrýchlenom režime. Normálne trvá príprava zákona minimálne na dvoch schôdzach. V skrátenom legislatívnom konaní sa to dá prijať v podstate za 3-4 dní, aj sa stalo. A paradoxne aj Smerodina, aj Kotlebovci to podporili, čiže vysokou, by som povedal, nad koaličnou väčšinou to prešlo. Neviem, či to nebolo ešte z 90 hlasov. A bolo to napríklad preto, že oni zistili, že vlastne kvanta agentúr, ktoré vlastne má billboardy, už sú vykúpené, čiže niekto masívnym spôsobom pol roka, 9 mesiacov pred voľbami má už reklamný priestor zabukovaný. Takisto online je už vykúpený ten priestor, čiže to bola ako reakcia na to, že nejaké veľmi silné ekonomické skupiny, ktoré stoja za istými stranami, už vlastne ako vykúpili priestor. Počet billboardov na Slovensku nie je neobmedzený a vlastne tým pádom sú znevýhodnení iní hráči, ktorí napríklad neskôr sa zobudili a zistili, že už ten priestor nie je. Takže aj toto bola pravdepodobne jeden z dôvodov, prečo to prešlo a zrejme ani Kolár nemá záujem, aby jeho opoziční oponenti takto profitovali a preto sa k tomu pridal.
10 minút do konca relácie ešte dostal.
Dokončíme už len toho dostala. No, dobre, takže dostal, prišiel s veľmi provokatívnym návrhom zákona, teda nebol iba on, boli tam ešte ďalšie dve poslankyne zo Sasky. Treba zdôrazniť, že dostal je šéf OKS, čiže nie je člen Sasky, je to akože nominálny konzervatívec, aj keď to, čo robí, je absolútny výsmech konzervativizmu. A jeho cieľom bolo samozrejme rozoštvať koalíciu. Problém je, že si to zle spočítal. Podstata zákona bola to, že slovenčina nemôže byť priorizovaný jazyk na Slovensku. V podstate chceli ju dať na úroveň menšinových jazykov, chcel liberalizovať použitie iných jazykov aj v reklame a rôznych iných veciach. A samozrejme, to nemožno hodnotiť inak ako tvrdú provokáciu.
To hral na Bugárových voličov, alebo
presne ako? Presne tak, na Bugárových voličov, lebo Bugárovi voliči by ťažko vysvetovali svojim voličom, alebo vedenie Bugárovej strany, poslanci Národnej rady, že oni nie sú za zrovnoprávnenie menšinových jazykov s štátnym jazykom. Na druhej strane to bol podpora takéhoto niečoho. Ak by to, nedaj Bože, ešte prešlo, tak to bolo doslova napľutie do očí SNS koaličnému partnerovi a v podstate aj Smeru. A
aj Kotlebovcom mal na Slovensku po slovensky.
Tak. podrazy, provokácia, zákernosti sú súčasťou slovenskej politickej scény už roky, takže neexistuje taká podloza, aby ju nejaký oponent neurobil, len dostal to veľmi zle načasoval, ak by to vytiahol v čase pred 2 rokmi, keď v auguste vypovedal Danko zmluvu koaličnú a vtedy prišiel s týmto návrhom zákonom, tak to možno, že aj mohlo zaúčinkovať. Ale situácia je taká, že keby to aj náhodou prešlo cez prvé čítanie, tak tuším, že po 15. septembri začína ďalšia schôdza, tam by bolo druhé a tretie čítanie a niekedy koncom septembra by sa mohol ten zákon prijať a každý človek s elementárnou znalosťou práva vie, že pol roka pred voľbami sa už nedá rozpustiť parlament, už nie je možné vyvolať predčasné voľby. Takisto pol roka pred koncom volebného obdobia končí platnosť koaličnej zmluvy a vlastne sa už len dovládne v nejakom takom dobehovom režime, čiže rozbiť koalíciu pol roka pred voľbami nie je možné. Takisto ako nie je možné v podstate vyvolať predčasné voľby, lebo samozrejme sú nejaké lehoty. Sú štáty, kde sa dá vyvolať predčasné voľby za 6 týždňov. Na Slovensku to nie je. Tam sú termíny predávania kandidátok, tam sú termíny, ktoré jednoducho nepustia. A v podstate tým pádom toto bolo už absolútne výstrel do prázdna. Len teda urobiť zlé, poštvať, hecovať a tak ďalej a tak ďalej. No, samozrejme, že to neprešlo. Na druhej strane dostal si asi musel, alebo keby mal troška súdnosti, uvedomiť, že sotva by niečo také mohli obhájiť pred svojimi voličmi kotlebovci, že by podporili takýto návrh zákona a nakoniec sa ukázalo, že ani kolárovci, teda od Smerodina, to nepodporili, čiže takáto čistá politická provokácia z princípu nemala šancu, ale samozrejme bol to akýsi chabý pokus urobiť zlé, rozoštvať a podobne. Dostal je práve ten typ politiky, politika, ktorý nikdy ničím nedokáže zaujať okrem provokácií. Je známy tým, že na začiatku volebného obdobia prišiel s Davidovou hviezdou spolu s poslankyňou Dubačovou a protestovali tak proti extrémistom, teda proti 250 tisíc voličom, ktorí si dovolili tú nehoráznosť, že zvolili stranu, ktorú sa Dostalovi nepáči a on takto trapným spôsobom protestoval proti vlastne voličom a ich rozhodnutiu. Potom samozrejme strašne ho vytočilo, aký sme nekonečne geneticky rasistický národ, lebo sme si dovolili nezvoliť žiadneho Róma do parlamentu, tak ostentatívne sa prihlásil k rómskej národnosti. Takže dneska už aj v Národnej rade máme Róma, máme, vieme, aj v Európskom parlamente. Ale teda to, že si slovenskí voliči dovolili nevoliť, povedzme, Poláka na Oľano, tak to on takto protestoval. No a potom samozrejme najznámejšia jeho provokácia asi bola tá, že on ako predseda konzervatívnej strany, čo je teda absurdné, protestovať proti zrušeniu genderového dňa, rada školy alebo študentská samospráva, zrejme pozostávajúci z rôznych klonov Farskej, prišla s nápadom, že urobia genderový deň, kedy dievčatá budú v chlapčenských šatoch a naopak chlapci v dievčenských. Tento nápad však neprešiel cez riaditeľa školy a náš kovaný konzervatívec dostal. Jeho to tak rozľútilo, že sa navliekol do ženských šiat, dal si dámsky klobúk, ženské šaty a išiel protestovať proti xenofóbnemu a neviem akému riaditeľovi, ktorý takúto skvelú vec zakázal na škole a tým pádom vlastne protestoval. Čo
no, mne to pripadalo také, ako tá víťazka, či ten víťaz tej Eurovízie, ak si dobre pamätám, Končita.
Áno, Končita, áno, poznáme. No, áno, aj
za... Zbradov ešte dokonca.
Neviem, či mal štekle, ale tá fotka v tom, ono bola nekonečne trapná. Ak by to robil ultraliberálny poslanec, ak by to robil nejaký LGBT aktivista, v poriadku beriem.
Taký poliačik.
Ale neexistuje väčší úpadok slovenského konzervativizmu, ako keď predseda konzervatívnej strany v mene toho, aby za každú cenu zaujal, v mene toho, aby za každú cenu prežil v politike, poprie absolútne program, hodnoty, všetko, čo reprezentuje jeho strana, a v mene toho vtrieť sa na kandidátku Sasky alebo znova sa udržať, tak robí takéto eskapády. Podľa mňa to je absolútny úpadok slovenského konzervativizmu a nechám už na voličov, ale samozrejme tak voliči Sasky, ja neviem, akí sú. Možno, že dneska trpko ľutuje, že nie je Saskar, ale stále je teda šéfom konzervatívnej strany. Sám som zvedavý, že či to ocenia jeho voliči alebo neocenia, ale hovorím, neviem si predstaviť väčší úpadok konzervativizmu, ako keď šéf konzervatívnej strany sa navlieka do ženský šiat a protestuje proti zrušeniu genderového dňa. Toto už sotva niekto prerazí.
No, to je asi také precitnutie ako u Matoviča, keď si dal za tieňového ministra obrany Naďa a zrazu precitoval, je proti NATO, proti nejakým tým útokom a čo ja viem čomu, vysielaniu vojakov a tak ďalej, veď to je úplná trapošina. Roman, čas, 2 minúty do konca relácie, takže...
Dobre, takže už len ona, tak toto sú udalosti, ktoré samozrejme asi hýbali slovenskou politikou. Je pred nami leto, kedy nezasada parlament, nezasada vláda, ale samozrejme minulosť nás ukázala, že niekedy stačí, že sa zle vyspí Danko a máme tu hneď vládnu krízu, takže leto môže byť horúce nielen klimaticky, ale aj politicky. Väčšinou ten rok alebo 9 mesiacov pred voľbami sa všeličo môže udiať. Určite to budeme sledovať. Neviem, práve dneska v týchto chvíľach sa rozhoduje o budúcnosti budúcich lídroch Európskej komisie. Aj to veľmi zásadným spôsobom preznačí našu budúcnosť v rámci EÚ a kde sa vlastne bude vyvíjať tento systém. Takže určite bude o čom aj o mesiac. Ja sa na vás teším, verím, že toľko otázok, ktoré prišlo dnes, bolo ich teda hodne, bude aj v budúcnosti, tak som rád, že existuje nejaká rezonancia, takže zatiaľ sa s vami lúčim.
Roman, ešte skôr ako sa rozlúčiš, tak skús poinformovať tvojich YouTube fandov, máš ich tam už pomaly 11 000, čomu sa budeš venovať v tomto prázdninovom období? Ešte máš minútu.
Áno, áno. No tak uvidíme, čo prinesie týždeň, to je jasné. Zistil som samozrejme, že tie zahraničné témy ľudí až tak nezaujímajú. Nie je ani celkom isté, že či budeme teraz každý týždeň dávať, lebo jednak nebudem mať to zázemie na nahrávanie, keďže nebudem celý čas v Bratislave. Jednak neviem, či budú nejaké dostatočne dôrazné alebo zásadné veci, aby boli za okomentovanie. Iste teraz taká prvá vec, ktorá ma napadá, že pravdepodobne skomentujem tie 4 najpodstatnejšie posty Európskej únie, aj keď to Slovákov až tak nezaujíma, ale je to dôležité, takže toto si viem predstaviť, ale uvidíme. No samozrejme, ak by vznikla nejaká nová vládna kríza alebo vypovedanie zmluvy alebo niečo podobné. Určite budem sledovať vývoj okolo Harabinovej strany, takže aj keď sú teda prázdniny aj horúce počasie, myslím si, že nejaká tvrdo uhorková sezóna to nebude, takže určite bude o čom, ale neviem, či úplne v týždennom horizonte alebo v dvojtýždennom. Vždy, keď sa niečo dôležité bude diať, tak určite to skomentujem.
Ďakujem ti veľmi pekne a takisto aj našim poslucháčom za pozornosť. Teším sa na ďalšie relácie. Samozrejme, my cez prázdniny vysielame ďalej. Pokiaľ budú hostia záujem našich poslucháčov, tak relácie budú pokračovať v nezmenenom režime. Takže teším sa na ďalšie relácie a takisto na pokračovanie politických rozhovorov s Romanom Michalkom a ďalšími našimi hostiami. Takže lúčim sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do počutia.
Do počutia, dovidenia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.